Cieľom zmeny v aktívnych zálohách je podľa ministra obrany zvýšenie odolnosti Slovenska. Bratislavský eparcha Peter Rusnák vyjadril vďaku za obetavú prácu v sociálnej oblasti aj v ťaživej situácii. Sýrske vládne sily sa údajne po útoku povstalcov stiahli z dôležitého mesta Homs. Rezort obrany to však popiera.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Cieľom zmeny v aktívnych zálohách je zvýšenie odolnosti Slovenska. Minister obrany Robert Kaliňák to vyhlásil dnes Národnej rade s tým, že projekt by od ľudí požadoval 2 týždne ich pracovnej dovolenky na výcvik, ako aj 3 víkendy a ďalších 10 dní pohotovosti. Za toto nasadenie by dostali príspevok 3000 eur. Podľa ministra Kaliňáka projekt cieľi na 1 alebo 2 % populácie.
Podľa prvých odoziev budeme vedieť, že či sme sa trafili aspoň na 70 alebo 80% do tých predpokladov. Nedá sa to merať ani prieskumami, pretože tú odpoveď síce získate nejakú, ale nie je vždy úplne relevantná, lebo až ten faktická konfrontácia človeka s tým samotným výcvikom, s tým samotným podmienkom a záujmom, tak to vám dá tú odpoveď. Čiže bude to vec, ktorá bude schopná sa meniť aj v čase, bude flexibilná.
Zmeny vo fungovaní vojenských záloh sú podľa predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Richarda Gľuka zo smeru SD dobrý nápad a má od nich veľké očakávania. Povedal to po dnešnom zasadnutí Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Očakávam, že aký bude o to záujem. Ako poznám ministra Kaliňáka, tak sa mu určite podarí k tomu urobiť veľmi dobrú kampaň rekrutačnú. To znamená, že veľmi dobré očakávania tohto máme a uvidíme, že akým spôsobom sa budú ľudia do tohto zapájať.
Pozitívne zmeny v tejto oblasti hodnotí aj opozičný poslanec Juraj Krupa z SaS, podľa ktorého by zálohy mali byť rozčlenené do troch častí. Pripomenul však, že vycvičení ľudia musia mať k dispozícii aj techniku. Poslanec Samuel Migaľ z hlasu SD si myslí, že žandári, ktorí by mali byť ponovom jednou zo zložiek záloh, sú veľmi dobrým nápadom. Zriadenie takejto vojenskej policajnej zložky by podľa neho mohlo pomôcť vyriešiť problémy s personálnou situáciou v policajnom zbore. Najvážnejším problémom slovenských škôl je nízka úroveň učenia, keď učiteľ hovorí a žiak pasívne počúva. Ukázala to správa o stave výchovy a vzdelávania za minulý školský rok. Dnes o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker a hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štovková-Dianovská. Tá uviedla, že jej výsledky poukazujú aj na nedostatky v riadení škôl. Riaditelia sú podľa nej zahltení množstvom administratívy.
A na to práve pedagogické riadenie zostáva menej času. Ale to, čo vidíte ako najslabší článok, je samotné učenie sa žiakov na vyučovacích hodinách. To znamená, keď by som to chcela premietnúť do čísla, tak iba na každej druhej základnej škole, ktorú sme monitorovali, prebiehal vyučovací proces v tej aktívnej podobe.
Minister Drucker zdôraznil, že správa jednoznačne potvrdzuje potrebu zavedenia kurikulárnej reformy, ktorá sa zameriava na rozvoj zručností namiesto doterajšieho spôsobu vyučovania formou výkladu.
Aj toto je signifikantným alebo významným znakom tejto správy, ktorá ukazuje, v čom sú žiaci pomerne silní, a to je memorovanie, a v čom sú výrazne slabí, a to je kreatívne myslenie.
Minister Drucker pozornosť upriamil aj na ďalšie zmeny, v ktorých je podľa neho potrebné kontinuálne pokračovať, ako sú optimalizácia siete stredných škôl či budovanie kvalitnej siete predprimárneho vzdelávania. Spomenul aj prípravu opatrení na zníženie administratívnej záťaže riaditeľov. Slovenské národné parky budú môcť vďaka slovensko-švajčiarskej spolupráci čerpať viac ako 24 miliónov eur. Peniaze budú určené na rozvoj infraštruktúry i ochranu chránených území. Po podpise vzájomnej dohody so švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom to dnes sedle z Bojska uviedol minister investícií Richard Raši.
Tieto peniaze pôjdu do budovania infraštruktúry národných parkov, budú to informačné centra, budú to ekovzdelávacie centra, budú to nejaké turistické body, môže to byť aj útulňa, budú to projekty na to, aby naše národné parky vytvorili alianciu a vzájomne kooperovali, budú to peniaze na správu parkov, ale budú to peniaze aj na mnohé pilotné projekty.
Spolupráca medzi Slovenskom a Švajčiarskom v rámci podpory národných parkov má byť zameraná najmä na podporu udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach. Financie získajú všetky národné parky na Slovensku. Podmienkou Švajčiarska však podľa štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu bolo, aby boli prioritne podporené tie menej známe.
Sú dva základné piliere tohto projektu, rozvoj infraštruktúry a potom tzv. Mäkké aktivity. Mäkké aktivity znamená práca s verejnosťou, práca s ľuďmi. Keď sa vybuduje infraštruktúra, či už návštevnícke centrum, chaty alebo po prípade tej útulne, tak cieľom toho, vlastne tej ďalšej časti projektu, je robiť tú vzdelávaciu aktivitu, robiť rozvoj biodiverzity.
Popri investíciách do rozvoja národných parkov si švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku od vzájomnej spolupráce sľubuje najmä výmenu odborných znalostí.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie diskusiou o novele zákona o dani z príjmov z dielne opozičného klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia. Opoziční poslanci navrhujú predĺženie platnosti daňového bonusu na dieťa v súčasnej výške 140 eur aj po 31. decembri, a to bez časového obmedzenia. V pondelok majú poslanci začať rokovanie ďalším pokusom o mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Opozičný poslanec Národnej rady Juraj Krupa z SaS predpokladá, že ministerstvo obrany si z dvoch ponúk na vrtuľníky, ktoré dostalo, vyberie stroje Black Hawk. Poslanec to vyhlásil po dnešnom neverejnom rokovaní Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom prezentoval plány na modernizáciu rezortu minister obrany Robert Kaliňák. Neschválenie noviel zákonov o športe podľa ministerstva cestovného ruchu a športu ohrozuje financovanie športových aktivít. Nad situáciou v parlamente, ktorý pri hlasovaní o zákonoch nebol viackrát uznášania schopný, vyjadrilo sklamanie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško považuje medializované argumenty Lekárskeho odborového združenia za dôkaz, že na výpovede lekárov v súčasnosti žiadny relevantný dôvod neexistuje. 90% odborárskych požiadaviek z memoranda medzi lekárskymi odborármi a bývalou vládou je podľa ministra buď splnených, alebo sa plnia. Majitelia domov, ktoré po vlaňajšom zemetrasení ostali neobývateľné alebo boli zbúrané a neboli opravené na pomoc doteraz poskytnutých programov, dostanú kompenzácie z rezervy predsedu vlády. Na tlačovej konferencii vo Vranove nad Topľou to uviedol minister práce Erik Tomáš, ktorý informoval, že zoznam týchto domov vytvorila nadácia Prešovského samosprávneho kraja. Minister spravodlivosti Boris Susko vymenoval dnes za predsedu špecializovaného trestného súdu Michala Trubana s účinnosťou od 15. decembra. Vo výberovom konaní, ktoré sa konalo v auguste, sa Truban umiestnil na prvé miesto. Miesto predsedu súdu sa uvoľnilo potom, ako sa Jan Hrubala vzdal funkcie. Občianske preukazy s novým dizajnom chce ministerstvo vnútra začať vydávať koncom roka. V týchto dňoch rezort začína s vydávaním nových vodičských preukazov. Dizajn zmenilo aj viacero ďalších dokladov. Opozičná SAS chce preveriť nečinnosť Fondu na podporu umenia. Dnes sa obrátila na generálnu prokuratúru, ktorú žiada preveriť súčasné dianie vo fonde. Opakovanú neuznášania schopnosť rady fondu ohrozujúcu grantový systém vníma SAS ako potenciálne koordinovanú činnosť a zámer znefunkčniť fond. Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava 1 prepustil dnes ráno policajtov Branislava D. a Roberta M., obvinených z marenia spravodlivosti zo zadržania na slobodu. O sťažnosti prokurátora proti nevzatiu obvinených do väzby rozhodne Krajský súd Bratislava. Výpovede z dôvodu nevyplatenia miest podalo dosiaľ 290 z vyše 400 zamestnancov Bukov z Ivranov. Holding sa s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou skončí. Médiám to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš dnes vo Vranove nad Topľou po stretnutí so zástupcami zamestnancov a zástupcami sociálnej poisťovne, úradu práce aj samosprávy. Minister uviedol, že sociálna poisťovňa je pripravená preplatiť zamestnancom ušlé mzdy z garančného fondu maximálne do výšky 4290 eur.
Vieme z garančného fondu sociálnej poisťovne preplatiť ušlé mzdy týmto zamestnancom, pretože zamestnancom neboli vyplatené mzdy za mesiac september, október a zjavne ich nedostanú ani za mesiac november. Garančný fond sociálnej poisťovne je pripravený, peniaze na to sú a my vieme preplatiť nielen 3 ušlé mzdy, ale dokonca aj časť odstupného.
Podmienkou pre vyplatenie miest je podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Minister poznamenal, že zamestnávateľ niekoľkokrát deklaroval zámer podať takýto návrh, ale doteraz tak neurobil. Očakáva sa, že konkurz bude vyhlásený do 15. decembra. V prípade, že zamestnávateľ návrh nepodá, sociálna poisťovňa ako jeden z veriteľov podá návrh na konkurz. O dôvodoch konca holdingu hovorí minister Tomáš, podľa ktorého ešte staré vedenie holdingu malo úver.
Z Exim Bank 65 miliónov eur. Prišlo nové vedenie Bukovzy Vranov, ktoré získalo zo štátnej Exim Banky ďalších 20 miliónov eur, kde ručilo svojim majetkom. A potom prišla požiadavka na ďalších 20 miliónov eur, kde už ale nový majiteľ nechcel nejakým spôsobom garantovať tento nový úver, čo vlastne spôsobilo to, že samozrejme Exim Banka nemohla takýto úver poskytnúť.
Z cirkvi.
V Bratislave sa konalo 14. spoločné zasadnutie sociálnych komisií a rád konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa venujú sociálnej problematike. Iniciátorom podujatia bola sociálna subkomisia Teologickej komisie konferencie biskupov Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Hlavným cieľom zasadnutia bolo povzbudiť účastníkov vzájomne sa informovať o svojich aktivitách, spolupracovať a spájať sily v oblasti sociálneho pôsobenia. Zasadnutie otvoril predseda sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska Peter Rusnák, bratislavský eparcha, ktorý vyjadril vďaku za obetavú prácu v ťaživej situácii. Viac dodáva biskup Peter Rusnák.
Som veľmi vďačný všetkým našim spolupracovníkom, lebo práve sviatky, ktoré sú pred nami, sviatky vianočné, ktoré reprezentuje vlastne Kristova láska, aby nás podnecovala, aby bola motivom našej tejto práce v sociálnej oblasti.
Denisa Nincová a Ján Michalský z Banskobystrického samosprávneho kraja predstavili národný projekt Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Témy približuje Katarína Holmanová, tajomnička sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska.
Preto sme sa dneska venovali viacej odborným témam a spolupráci. Bolo to napríklad, že financovanie sociálnych služieb, že aký je stáva perspektíva. Lebo rok 2025 bude veľmi dôležitý a my chceme byť pri tom a priniesť ten náš príspevok k riešeniu situácie ľudí.
Na zasadnutí poukázali na kritickú situáciu slovenských hospicov. Viac dodáva Simona Skýskalová, vedúca komunikácie a fundraisingu zo Spišskej katolíckej charity.
To bola naša téma, advokovať túto tému, advokovať ľudí, advokovať za pacientov, aby sa na nich nezabúdalo, že naozaj ten sklon, posledný sklon života alebo teda posledná cesta života má byť hlavne v dôstojnosti.
Podľa slov Kataríny Hulmanovej sú problémy v sociálnej a zdravotnej oblasti presahujúce možnosti dobročinných iniciatív. Štát, samospráva, cirkvi a pomáhajúce organizácie sú na jednej lodi a spolu nesieme zodpovednosť za tých, ktorí potrebujú pomoc.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko ponúka adventné dialógy na bratislavských vianočných trhoch. Výzvu zverejnil na sociálnej sieti a ľudia za ním môžu prísť každý adventný štvrtok. Pripravuje aj možnosť predvianočnej spovede, informuje Ľudovít Malík.
Biskup Haľko dáva ľuďom pravidelne možnosť stretávať sa s ním pri rozhovore na primaciálnom námestí v Bratislave. Tentoraz na to využíva adventné obdobie a ako sám hovorí, nevedie si štatistiku, po ktorý raz prichádza s touto ponukou.
Nepočítam to, odovzdávam to prítomnej chvíli, keď duch bude chcieť, tak privedie ľudí, aby sa rozprávali, alebo teda bude v nich pôsobiť. Nerobím si štatistiky.
Biskup Haľko pozýva k dialógu, spovedi, polemike či požehnaniu každý adventný štvrtok na primaciálne námestie od 15. do 17. hodiny. Mesto kvôli vianočným trhom na námestí postavilo stan a označilo tento priestor za prívetivú zónu, čo biskup Haľko aj využil.
Ona by mala priblížiť Božiu prívetivosť, lebo je to slovo, ktoré vykazuje znaky milosrdenstva, blízkosti, dobroprajnosti a preto áno, je to výborné, keď sa to takto volá, hoci je to celkom spontánne a nečakané, že to tu je napísané.
V minulých rokoch pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy spovedal pred sviatkami na hlavnej železničnej stanici a zdá sa, že v tejto tradícii bude pokračovať.
Jednoducho po konzultácii so železničiarmi, lebo oni najlepšie vedia, kedy sa najviac ľudí pohybuje a najviac ľudí cestuje a kedy môže mať najviac ľudí záujem o to, tak samozrejme, že ak sa všetko podarí, tak budú vyhlásené tie termíny na spoveď opäť na hlavnej stanici.
Ak nemáte čas prísť na primaciálne námestie, je tu ešte možnosť rozhovoru s biskupom Haľkom pri stánku maltejskej pomoci na Hviezdoslavovom námestí v sobotu 7. decembra od 15. hodiny a v nedeľu 8. decembra od 16.
V slovenských kostoloch sa počas misijnej nedele vyzbieralo viac ako 860 000 eur. Výťažok zo zbierky, ktorá sa koná po celom svete, je určený na podporu aktivít v najchudobnejších diecézach a farnostiach vo svete. Hlavná časť zbierky zo Slovenska bude tento rok prostredníctvom pápežských misijných diel smerovať do africkej krajiny Malawi. V júli 2020 zriadil košický arcibiskup Bernard Bober Centrum rómskej misie, ktorého úlohou je koordinovať a systematizovať duchovnú službu medzi rómskym etnikom na území arcidiecézy. Poslaním centra je ponúkať odbornú, morálnu, ale aj ľudskú podporu všetkým zasveteným laikom, ktorí sa podieľajú na duchovnej službe Rómom. Súčasťou centra je napomáhať k efektívnejšej pastoračnej činnosti na území košickej arcidiecézy tak, aby všetci, ktorí sa podieľajú na duchovnej službe, nachádzali nové zdroje inšpirácie a možnosti pre svoju službu Rómom v jednotlivých farnostiach. Ako sa centru darí, informoval jeho riaditeľ Peter Bešeni, arcibiskupa Bernarda Bobera i pomocného biskupa Mareka Forgáča.
Kňazi, reholníci, pedagógovia, predstavitelia charity a samospráv, tí všetci spoločne pracujú na projektoch pomoci Rómom. Či už ide o projekty pastoračné alebo sociálne, svoju činnosť koordinujú práve cez Centrum rómskej misie. O aktuálnych víziách hovorí riaditeľ centra Peter Bešejni.
Tak tá vízia vlastne spočíva práve v tom, že čím viac laikov zapojiť do tejto misijno-pastoračnej práce a hľadať pre nich zdroje. Tá vízia naša je, aby aj táto misijno-pastoračná práca sa dostala do takej systémovej podpory tohto štátu a to je vlastne úloha, ktorá je pred nami a skúšali sme túto ideu posunúť ďalej, tak zatiaľ sa nám dlhodobo to nepodarilo uchopiť, ale krátkodobo sme sa nejaké projekty presadili a boli podporené aj štátom.
Centrum rómskej misie pomáha pri projektoch aj niekoľkým desiatkám pastoračných asistentov, ktorí už dlhodobo pôsobia medzi Rómami. Ich činnosť je prínosná a bude pokračovať aj v budúcnosti, hovorí Štefan Orkuty z Centra rómskej misie Košice.
Je to vyše 30 rokov, čo sa systematicky pracuje s Rómami. Tých lokalít, kde pracuje s Rómami, pribúda a tá práca je systematická, že tie prítomnosti nezvyknú výrazne a zrazu zaniknúť, že je tam kontinuita. A zároveň je tu štúdia Sirona, sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, ktorá potvrdila, že táto práca má zmysel a prináša ovocie, že ak dôjde k vnútornej zmene človeka, tak všetky tie ostatné sociálne bývanie, zdravie, vzdelávanie a podobne, že to sa k tomu pridá a postupne sa to rieši.
Centrum rómskej misie v Košickej arcidiecéze v súčasnosti koordinuje činnosť 13 pastoračných diel.
Odteraz bude pápež František obchádzať Svetopeterské námestie v novom pápežskom aute. Pri príležitosti svätého roku 2025 odovzdala nemecká automobilka pápežovi plne elektrický otvorený automobil triedy G, vyrobený špeciálne pre neho. Delegácia automobilky sa stretla s pápežom vo Vatikáne pri príležitosti odovzdania vozidla. Pápež František výslovne požiadal, aby boli prítomní pracovníci, ktorí sa priamo podieľali na výrobe. Tým špeciálne listov z rôznych pracovísk totiž spolupracoval so zástupcami Vatikánu približne rok, aby vozidlo prispôsobil potrebám pápeža. Veľká pozornosť sa venovala nulovým emisiám. Vatikán si totiž stanovil cieľ, že do roku 2030 bude každé jeho vozidlo úplne bez emisií. Ručne sa vyrábali také detaily, ako je otočné kreslo a vybavenie interiéru.
Zahraničné spravodajstvo.
Juhokorejská vládna strana Sila ľudu je za pozastavenie ústavných právomocí prezidenta Yoon Suk-yeola v súvislosti s jeho rozhodnutím vyhlásiť stané právo. Dnes to prekvapivo oznámil predseda strany Hang Tong-hun. Informácie o tom, prečo došlo k zmene názoru vládnej strany, nahrala Monika Majerová.
Ešte včera Han vyhlásil, že sa bude usilovať o zmarenie návrhu na obžalobu prezidenta, hoci vyhlásenie stanného práva kritizoval ako protiústavné. Objasnil, že dostal informácie o tom, že Jun nariadil veliteľovi vojenskej kontrarozviedky, aby zadržal a vzal do väzby bližšie nešpecifikovaných kľúčových politikov. Malo sa tak stať na základe obvinení z protištátnej činnosti počas stanného práva. Jun podľa Hana predstavuje značné riziko, pretože by opäť mohol siahnuť po extrémnych opatreniach, ako je opätovný pokus o zavedenie vojnového stavu. Juhokorejský minister obrany Kim Jong-un však dnes uviedol, že traja vojenskí velitelia zapojení do pokusu prezidenta Juna zaviesť stanné právo už boli zbavení funkcie. Podľa neho sa ministerstvo obrany ani armáda nebudú riadiť žiadnymi prípadnými ďalšími rozkazmi na zavedenie stanného práva. Agentúra Yonhap informovala, že v rámci vyšetrovania obvinení z vlastizrady voči prezidentovi Junovi boli zaistené mobilné telefóny šéfa juhokorejskej polície a solského policajného komisára. Návrh na odvolanie prezidenta by musel v juhokorejskom parlamente získať podporu 2/3 poslancov, teda 200 z jeho 300 členov. Opozičné strany, ktoré spoločne podali návrh na obžalobu, majú spolu 192 poslancov. Han vedie v rámci vládnej strany Sila ľudu frakciu proti Junovi. Jej 18 členov už hlasovalo za zrušenie Junovho dekrétu o stannom práve. Ak by bol Jun parlamentom odvolaný, výkon funkcie mu bude pozastavený, kým ústavný súd nerozhodne, či ho odvolá z funkcie alebo mu vráti prezidentskú moc. Prezidentské právomoci by v tomto prípade prebral premiér Han Duk-so. Hlasovať o návrhu na odvolanie juhokorejského prezidenta by sa malo zajtra večer. Tamošia polícia predtým očakáva demonstrácie za jeho odstúpenie s účasťou 10 000 ľudí. Zajtrajší protest v blízkosti budovy Národného zhromaždenia organizuje Korejská konfederácia odborových zväzov.
Zo sýrskeho mesta Homs, na ktoré postupujú džihadistickí povstalci, cez noc a dnes ráno utiekli tisíce ľudí. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva okrem toho uviedlo, že povstalci sa nachádzajú iba 5 kilometrov od predmestia Homsu, ovládnutie ktorého by im umožnilo odrezať hlavnú cestu vedúcu k sýrskému pobrežiu. Ďalšie informácie k téme nahral Ondrej Rosík.
Džihadistická skupina Hayat Tahrir Asham a militantné organizácie podporované Tureckom spustili minulý týždeň prekvapivú ofenzívu na severozápade Sýrie. Počas niekoľkých dní sa im podarilo dobiť rozsiahle územia vrátane druhého najväčšieho mesta krajiny Alepo a tiež mesto Hama. Vodca najsilnejšej povstaleckej skupiny frontu An-Nusrabu Muhammad al-Jani v rozhovore pre stanicu CNN povedal, že cieľom revolúcie zostáva zvrhnutie režimu prezidenta Bašara Asada. Je podľa neho ich právom použiť všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. Tisíce ľudí začali utekať z Honsu v noci na dnes smerom na západ k pobrežným regiónom, ktoré sú baštami vlády. Jeden z miestnych podľa Reuters potvrdil, že do pobrežnej oblasti prichádzajú ľudia v obave z rýchleho postupu povstalcov. Povstalci a ich spojenci už ovládli mestá Rastan a Talbisa, ležiace niekoľko kilometrov severne od Homsu. Zdroj zo sýrskej armády pre Reuters povedal, že ruské letectvo v noci zničilo v oblasti most na dôležitej diaľnici M5, aby ho povstalci nemohli využívať. Na most podľa neho podniklo 8 úderov. Izraelská armáda oznámila, že v noci na dnes zaútočila v pohraničnej oblasti medzi Sýriou a Libanonom, kadiaľ podľa nej Hizbalách pašoval zbrane. Údery vykonala iba niečo viac ako týždeň potom, čo s Hizbaláhom uzavrela prímerie v Libanone. Izraelský útok na sýrskej strane hranice vyradil z prevádzky hraničný priechod Arída.
Krátko zo sveta.
Rumunský ústavný súd anuloval dnes výsledky prvého kola prezidentských volieb. K takémuto rozhodnutiu dospel potom, ako boli otajnené dokumenty spravodajských služieb, z ktorých vyplýva, že Rusko viedlo na internete koordinovanú kampaň na podporu nezávislého krajne pravicového kandidáta Kalina Georgeska, následného víťaza prvého kola volieb. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dnes pohrozil Bruselu, že v prípade nevyplatenia eurofondov jeho krajine bude vetovať návrh rozpočtu Európskej únie. Premiér o tom hovoril v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Košut Rádio. Českí kriminalisti vypátrali dvoch študentov, ktorí svojim konaním vzbudili obavy, že v areáli Západočeskej univerzity v Plzni sa v stredu strieľalo. Sú obvinení z prečinu výtržníctva a vyšetrujú ich na slobode. Chorvátsky premiér Andrej Plenković dnes obstal v hlasovaní o vyslovení nedôvery jeho vláde v parlamente. Príslušný návrh podali opoziční poslanci v súvislosti s vyšetrovaním exministra zdravotníctva Viliho Berošu pre korupciu. Irán sa zrejme chystá poslať Sýrii rakety a drony a už podnikol všetky potrebné kroky na zvýšenie počtu svojich vojenských poradcov a nasadenie vlastných síl v Sýrii, aby podporil prezidenta Bašára Asada v boji proti džihadistickým povstalcom. V súčasnosti najlepší špecializovaný výškarský meeting s hudbou na svete Banskobystrická Latka vstúpi v budúcom roku do 4. dekády svojej existencie. Organizátori 31. ročníka hlásia, že vo februári očakávajú veľkolepú show. Na štarte bude jedna z najväčších hviezd súčasnej atletiky, svetová rekordérka a olympijská víťazka Ukrajinka Jaroslava Mahučichová. Futbalisti Manchesteru City sa na budúcoročných majstrovstvách klubov FIFA stretnú ako obhajcovia titulu v G-skupine s Juventusom Turín. Uradujúcim víťazom Ázijskej ligy majstrov tímom Al Ain z Abu Zabi a marockým Wydadom Casablanca. Uradujúci šampión ligy majstrov UEFA Real Madrid bude hrať v H-skupine so saudsko-arabským Al Hilalom, mexickým klubom CF Pachuca a FC Salzburgom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Miami. Šampionát je na programe od 15. júna do 13. júla 2025. Hádzanárky Francúzska, Holandská, Maďarská a Norska zaznamenali v hlavnej fáze majstrovstiev Európy druhé víťazstvá. V francúzsky v prvej skupine v Debrecíne uspali proti Rumunkám 30-25. Maďarky si poradili s Čiernou horou 26-20. Holandianky v druhej skupine vo Viedni zvíťazili nad Slovinkami 26-22. Norky nad Dánskom 27-24. Hráčky Švédska a Nemecka si pripísali prvé body do tabulky. Švédky zvíťazili nad Polkami 33-25, Nemky uspeli proti Švajčiarkám 36-27. Basketbalisti Clevelandu potvrdili pozíciu vedúceho tímu NBA, keď zdolali v noci na dnes Denver 126-114. V súboji popredných mužstiev západnej konferencie Golden State zvíťazilo nad Houstonom 99-93 a ukončilo sériu 5 prehier. Monacký pilot F1 jazdec týmu Ferrari Charles Leclerc bol najrychlejší v dnešnom prvom tréningu na veľkú cenu Abu Zabi. V druhom voľnom tréningu bol najrychlejší Brit Lando Norris z McLarenu. Hokejisti týmu Tampa Bay si poradili so San Jose 8-1 v dnešnom zápase NHL. K vysokému triumfu pomohol jednou asistenciou aj slovenský obranca Erik Černák. Juraj Slavkovský nebodoval, no tešil sa z víťazstva Montrealu nad Nashvillem 3-0. Calgary v zostave aj s Martinom Pospíšilom podľahlo doma San Luis 3-4 po predĺžení.
Počasie.
Aké bude počasie zajtra po dnešnom prekvapujúcom zimnom mikulášskom počasí, prezrádza meteorológ Peter Jurčovič.
Rátam s tým síce, že v noci ešte bude zamračené väčšinou, aj budú ešte aj zrážky, ale väčšinou sa to bude presúvať smerom na východ, takže nočné teploty na severe do minus 4 a na juhu zase tak okolo 0 alebo slabo nad 0, takže nejaká veľká zima zatiaľ nehrozí a to platí aj na sobotu cez deň, takže rátam s tým, že ešte stále môže byť veľká oblačnosť, zamračené. V severe priebehu dňa by ešte mohlo teda aj snežiť, na juhu skôr mroliť alebo slabý dážď. No a maximálna teplota na západnom Slovensku, kde máme teraz všetko krásne biele, tak by mala ísť na takých 5-6 stupňov plus.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reprízu relácie Vitaj doma rodina. Následne je pre vás pripravená večera u Slováka, pretože napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.